Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini tamu saya seorang pelajar SMP dari Sorowako, Luwuk Timur, Sulawesi Selatan, yang bernama Hazura Indar Paradiba, atau biasa dipanggil Diba. Selamat pagi, Mbak Diba.
Selamat pagi, Om. Gimana kabarnya, Om, hari ini?
Alhamdulillah, sehat. Mbak Diba ini yang waktu itu ikut program Kementerian Keuangan Satu Negeri ya, yang waktu itu berdiskusi atau berdialog dengan Bu Menteri Keuangan, kemudian juga dengan Pak Sekjen dan Pak Wakil Menteri Keuangan. Kita lihat dulu videonya untuk melihat seperti apa waktu Mbak Diba berdialog dengan Ibu Menteri Keuangan.
Oke, Diba, coba ceritakan ke saya waktu kamu ingin menulis buku ini atau ikut program ini dan ingin waktu menulis buku ini dan bagaimana proses dan effort untuk bisa mencapai sebuah buku. Tadi saya udah baca satu yang dari Aceh, luar biasa sih, baru satu sih karena baru saya terima pagi ini, Diba. Silakan.
Iya, Bu. Pertama-tama terima kasih ya Bu, saya senang sekali bisa mendapat kesempatan berdialog dengan Ibu. Tadi malam begitu saya dikabari akan berdialog, saya sampai nggak bisa tidur Bu, stres gitu. Waduh. Rasanya.
Kenapa nggak bisa tidur, stres?
Saya tuh fans Ibu, saya tuh follow IG Ibu juga loh Bu, follow back dong Bu. IG saya itu Bu, Instagram saya. Saya atur agar kontennya di dalam itu yang saya unggah itu bisa menginspirasi teman-teman. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Biro SDM Kementerian Keuangan, kemudian kepada Pak Heru dan Pak Sua juga. Bukunya sudah sampai ya Pak Heru dan Pak Sua, saya juga sudah kirimkan.
Ya, sudah sampai.
Oh iya, Pak Heru, saya juga nanti mau tagih janjinya ya Pak.
Iya, nanti saya mau berkunjung ke situ Bu.
Mbak Diba, tadi udah kita lihat tuh videonya, kayaknya seru banget ya. Bisa memperkenalkan diri dulu nggak Mbak Diba nih, seperti apa? Kayak sehari-harinya dan kedua, selain sebagai pelajar, kegiatannya apa aja?
Ya, Om. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Om. Karena pasti subscriber-subscriber Om ini kepikiran, kok bisa sih Hazura Indar Paradiba ini yang diundang? Jadi izinkan saya bercerita tentang diri saya, Om. Mungkin dari cerita saya ini yang nonton YouTube Om nanti akan lebih tahu tentang saya. Perkenalkan, saya Hazura Indar Paradiba dan saya biasa dipanggil Diba. Saya tinggal di Sorowako bersama dengan Bunda Anne dan Papa Eri. Sekarang nenek saya juga tinggal bersama saya karena akhir tahun lalu beliau stroke. Di situ saya belajar cara merawat orang tua, Om. Dalam hidup saya punya suatu pengalaman menarik, yaitu naik ambulans antar kabupaten karena nenek saya tinggal di Luwu Utara dan saya tinggal di Luwu Timur. Jadi waktu itu saya harus membawa nenek saya itu ke Makassar dengan cepat, Om. Salah satu caranya ya pakai pesawat dari Sorowako. Saya yang menemani nenek saya naik ambulans ke Sorowako itu, Om. Waktu itu yang membawa mobil saya itu Papa, dan Bunda juga tidak mungkin ikut di ambulans karena kondisi kesehatan Bunda tidak memungkinkan. Saat itu, Om, saya sempat diragukan. Memangnya seorang anak remaja bisa mendampingi neneknya? Saya bilang, Om, di situ jangan remehkan saya serba bisa kok. Pengalaman itu, Om, nenek saya sering terkena serangan lanjutan dan beberapa kali pergi ke Makassar juga. Di Sorowako ini rumah sakitnya adalah rumah sakit perusahaan, jadi tidak ada dokter spesialis yang bisa menangani penyakit nenek saya. Itu pun saya bawa ke Makassar, nenek saya naik pesawat, saya lagi yang mendampingi. Suster dan dokter yang mendampingi nenek juga saya dampingi. Pesawatnya itu adalah pesawat charter perusahaan dan jenisnya ATR, Om, jadi lumayan kecil. Kemudian karena sedang pandemi, kapasitasnya dikurangi, hanya setengah yang boleh naik pesawat. Sehingga untuk mengantar pasien pendampingnya, hanya boleh satu orang saja. Dan kembali lagi, saya yang mendampingi. Itu merupakan pengalaman berharga saya di saat pandemi, Om. Kembali lagi ke saya yang tinggal di Sorowako, Om. Di sini saya juga merawat 15 kucing.
Wah, punya kucing banyak ya.
Ya, Om. Dan awal mula saya cinta kucing itu adalah setiap pulang sekolah, saya itu suka sekali rescue kucing. Sampai sekarang suka timbul rasa prihatin dalam diri saya, Om. Kenapa sih sedikit sekali orang yang peduli tentang kucing dan anjing di jalanan? Oh ya, Om. Saya juga hari Sabtu ini rencananya ada undangan untuk menjadi pembicara di WWF. Di situ saya akan bercerita bahwa rasa cinta terhadap hewan itu harus tumbuh sejak dini.
Oke, bagus sekali.
Di sekolah, iya Om. Kalau di sekolah itu, saya aktif di beberapa organisasi Om. Saya pernah menjadi wakil ketua OSIS, anggota PMR, dan saya juga mengikuti beberapa kegiatan seperti musrenbang anak dan lain-lain. Yang paling berkesan adalah ketika saya menjadi kepala desa Sahari. Kenapa? Wow. Karena di situ saya mempunyai tim Om yang isinya bapak-bapak dan ibu-ibu semua.
Lumayan ya, Sahari ya tim.
Iya, saat ini kegiatan saya yang menjadi fokus saya adalah literasi Om. Karena saya baru saja ditunjuk menjadi Duta Literasi Soroako oleh Bapak Kepala Desa Soroako, Bapak Jahadin Peruge. Saya mempunyai proyek library on the road dengan Bapak Kepala Desa Om. Waktu itu saya punya ide, di zaman teknologi, apalagi saat pandemi sekarang, gadget itu menjadi seperti oksigen seorang pelajar. Bangun tidur, dilihat gadget. Gadget bunyi dikit ada tugas, gadget bunyi dikit ada pelajaran. Dari situ saya mendengar banyak sekali keluhan dari orang tua dan guru dalam mengontrol penggunaan gadget teman-teman. Karena di usia mereka, mereka akan merasa dukungan pulsa dari pemerintah itu merupakan kesempatan mereka agar bisa menggunakan gadget semaksimal mungkin. Mengerjakan tugas jadi alasan Om kalau ditanya orang tuanya lagi kerja tugas, padahal sebenarnya lagi main game, scroll-scroll sosmed, dan lain-lain. Iya, saya semakin prihatin Om ketika mereka mulai menggunakan gadgetnya, sosmednya, untuk men-share isu-isu mulai dari politik sampai segala macam yang sebenarnya adalah hoax. Padahal seharusnya, apalagi di usia mereka, bukan tidak boleh ya Om, tapi seharusnya info-info seperti itu tidak di-share. Karena mereka sendiri bisa mencari kebenarannya, apalagi mengenai politik. Kecuali kalau mereka memang sudah mendapat edukasi tentang politik Om, padahal kan belum. Nah, selama awal-awal pandemi Om, yang saya dengar itu kan kembali lagi hanya keluhan, komplain, dan berita-berita negatif. Seakan-akan negatifnya itu jauh lebih banyak daripada positifnya. Sementara saya sendiri itu diajarkan sebuah prinsip oleh Bunda En dan Papa Eri, bahwa kita itu harus selalu melihat dan berbuat positif. Bahkan berpikiran pun harus dari sisi positif dahulu. Contoh nih Om ya, seorang pencuri. Bisa jadi di balik dia mencuri itu, dia memang kepepet, butuh sesuatu. Jadi kita itu jangan serta-merta menuduh orang sebelum kita tahu posisinya. Bagaimana caranya? Ya kembali lagi harus berpikir positif dulu. Di hukum juga ada Om yang namanya asas praduga tidak bersalah ya.
Betul.
Nah pandemi juga begitu Om, kita tidak boleh menganggapnya negatif, harus dilihat positifnya. Banyak kok, contohnya nih Om, waktu masih sekolah tatap muka, sebagai anak sekolah pasti punya keinginan yang wajar, yaitu ingin bolos dan ingin libur ya Om.
Iya. Yeah.
Kalau saya sebagai pelajar nih Om, anak-anak pasti mau bolos ya, mau tidak masuk sekolah, maunya libur. Libur Sabtu Minggu aja nih Om, udah senang semua, nggak perlu libur panjang. Nah, ketika kita belajar di rumah itu harusnya bersyukur. Kita bisa belajar sambil makan, belajar di kamar sendiri atau di ruang keluarga, belajar sambil mendengarkan musik atau sambil bermain dengan kucing. Dan otomatis mereka di situ bisa mengambil peluang Om. Sisa waktu yang selama ini habis untuk perjalanan ke sekolah bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Kalau saya selama pandemi semakin mendalami passion saya. Sebenarnya passion saya banyak Om. Seusia saya ini masih suka ini dan coba itu ya. Saya juga selama pandemi saya mencoba macam-macam. Seperti olahraga skateboard. Kebetulan papa saya ini hobinya skateboard Om. Jadi saya coba.
Jadi betul, ya.
Iya, jadi saya coba sampai akhirnya saya dan teman-teman saya bisa membentuk komunitas skateboard di Soroko, Om.
Oh, luar biasa.
Saya juga aktif mengampanyekan berbagi masker, Om, dengan menyisihkan uang jajan saya yang selama pandemi itu tidak terpakai. Saya belikan masker dan saya bagikan ke bapak-bapak ojek yang membersihkan lingkungan dan lain-lain. Saya juga kampanye berbagi dengan bapak ojek. Waktu awal-awal pandemi, saya dan keluarga itu sama sekali tidak keluar rumah, Om. Jadi bahan makanan dan sebagainya itu dibelikan oleh ojek. Ketika membeli makanan, saya lebihkan satu porsi untuk Bapak Ojek. Passion saya yang akhirnya bisa saya dalami, Om, adalah menulis. Saya ikut beberapa komunitas, salah satunya di
Surabaya. Kemarin salah satunya adalah buku yang kemarin tulis, ya.
Betul.
Luar biasa, banyak sekali nih kegiatan yang Mbak Dubai.
Iya.
Terus kemarin waktu setelah wawancaranya Mbak Diba ditayangkan di YouTube, kemudian ditayangkan juga di IG-nya Mbak Diba, respon teman-teman seperti apa?
Kalau respon teman-teman nih Om, setelah saya mengikuti kegiatan Kemenkeu Satu Negeri, apalagi saya punya kesempatan ya berdialog dengan Ibu Sri Mulyani dan Bapak Swasil Nasara dan Pak Heru Pembudi, sempat viral loh Om, masuk koran segala. Memang sih Om, kalau saya prestasinya kan sudah sering masuk koran, ini udah keberapa kalinya, tapi kalau Kemenkeu Satu Negeri ini memang heboh sekali Om, viral gitu. Kalau untuk responnya, respon guru-guru dan teman-teman saya itu positif sekali. Di pertemuan pertama tahun ajaran baru dengan guru-guru dan teman-teman, selalu yang ditanya pengalaman dan bagaimana sih seorang DIBA itu bisa berdialog dengan Ibu Menteri? Di situ kesempatan saya, Om, untuk berbagi pengalaman dan inspirasi. Kalau ada yang bertanya, gimana sih caranya sampai bisa berdiskusi dengan Ibu Menteri? Poin yang saya tekankan adalah prestasi. Dalam benak saya, Om, prestasi di zaman ini itu sudah bukan prestasi akademis lagi. Justru prestasi non-akademis yang memberi pengalaman bertemu dengan tokoh-tokoh hebat. Itu yang selalu saya bagikan ke orang lain. Karena pola pemikiran seperti ini adalah pola pemikiran anti-mainstream, apalagi di daerah. Karena di daerah saya ini, Om, betul-betul masyarakatnya pola pikirnya itu mainstream sekali. Guru-guru dan orang tua itu pola pikirnya selalu begini. Dari tahun ke tahun itu begini kok, prestasi itu ya prestasi akademis. Tapi kalau di keluarga saya, Bunda Ayan dan Papa Eri ini, mereka itu tipe-tipe orang yang pola pikirnya anti-mainstream dan ingin melakukan perubahan sesuai zaman. Jadi dari kecil, saya sudah diajarkan ide-ide dari hari ke hari, namun itu tadi Om, yang namanya perubahan, ide-ide kekinian atau modern itu, tidak semudah itu bisa diterima oleh lingkungan atau kelompok. Itu yang sekarang ditekankan orang tua saya, bahwa berikan contoh nyata kalau memang ingin melakukan perubahan. Jangan terlalu banyak bicara, tapi contohkan bahwa perubahan itu bisa menjadikan masa depan lebih baik.
Iya, betul sekali. Jadi perubahan juga kan membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama ya. Nah, ini waktu acara Kementerian Satu Negeri kan pasti juga Mbak Diba diberikan informasi terkait dengan apa itu pajak dan fungsinya seperti apa. Ya. Pasti mungkin Mbak Diba juga baru tahu tentang pajak di situ ataupun dari sekolah. Nah, kira-kira kalau untuk teman-teman seumuran Mbak Diba ini, kalau kita misalnya mau biar mereka lebih tahu, lebih mendalam tentang pajak, seperti apa ya sosialisasi atau edukasi kepada mereka? Ada cara-cara yang menurut Mbak Diba efektif nggak kira-kira?
Oh iya. Kalau menurut saya, pajak itu Om tidak bisa dikenalkan seperti guru yang menerangkan mata pelajaran ke muridnya. Tapi kalau saya itu bisa tahu tentang pajak dan saya juga sebenarnya mengerti tentang politik, tentang pembangunan negara, dan segala hal. Itu karena saya dibiasakan dari kecil suatu tradisi, yaitu diskusi di meja makan. Itu tradisi di keluarga saya. Di keluarga saya itu prinsipnya tidak ada rahasia di antara kita. Jadi dari kecil saya sudah tahu segala macam tentang ilmu-ilmu orang dewasa. Orang tua saya juga tahu Om apa yang terjadi di kalangan anak seusia saya saat ini. Misalnya gapak Om. Sekarang masalahnya itu kan banyak orang tua yang sulit sekali masuk ke passion anak, apa yang anak sukai. Kebanyakan orang tua malah menerapkan peraturan satu arah. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kamu harus begini, harus begitu. Nah kalau saya itu dianggap sebagai teman. Bahkan sering dimintai pendapat tentang hal-hal orang dewasa. Anak seusia saya ini, saya nih ya Om, lagi seneng drama Korea ya, seneng K-pop, pokoknya lagi gila-gila Korea lah ya Om. Orang tua saya itu punya prinsip, mereka harus selalu selangkah di depan saya. Sekarang malah Om, gara-gara saya, mereka juga ikut tergila-gila dengan Korea-Koreaan, bahkan tahu artis ini, artis itu. Bahkan beli album K-pop pun Om ya, sampai berdebat mau beli yang versi ini, versi itu. Dipakainya pun juga bersama. Katakanlah playlist musik kita itu dipakai bersama juga. Playlist ibu saya itu saya yang pakai, playlist saya, bapak saya yang pakai. Dan soal pajak ini pun saya selalu diskusi dengan orang tua. Jadi menurut saya, cara yang mudah untuk masuk ke anak-anak itu adalah pemerintah harus punya skema bahwa bahasa pajak itu harus bahasa anak muda, Om. Jadi begitu bahasa itu bisa didengar dan dimengerti anak-anak seusia saya, pasti akan lebih punya rasa penasaran dan tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang pajak. Karena pada dasarnya, Om, anak-anak muda itu rasa keponya tinggi sekali. Politik juga bisa kok, anak SMA saja sudah ada yang mulai-mulai terjun ke arah politik, kan, Om. Harusnya bahasanya itu adalah bahasa kekinian. Contohnya nih, Om, saya sudah kepo nih, Om, ya. Saya sudah bilang, anak sekarang itu, kalau ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan kepo sekali. Saya nih, maaf nih ya, Om, saya suka lihat IG Om, kan. Kamu sering tuh seminar, rapat dengan tokoh-tokoh, dengan menteri, dengan DPR, dan segala macam. Harusnya nih Om, menurut saya, karena Indonesia ini besar, harusnya ada wakil anak untuk ikut dalam perancangan pembangunan. Jadi katanya itu bisa masuk ke anak-anak. Memang Om, enggak semuanya akan tertarik soal pajak, tapi setidaknya ada yang bisa menjadi influencer soal pajak. Dari bukunya, metodenya, skemanya itu harus kekinian. Kalau saya diajak untuk bikin buku soal pajak dari sisi anak, itu saya mau sekali Om. Tambahan nih dari saya Om, ide saya itu adalah ayolah pemerintah mulai mengikutsertakan anak dari SMP, SMA hingga kuliah. Mungkin yang muda dulu, ini pendapat saya ya Om, mungkin Dijen Pajak nih membuat edukasi tentang pajak untuk anak muda. Di sosmed, sosmednya itu ya kalau sekarang yang paling sering dipakai itu adalah Instagram ya Om. Nah sosmednya ini harus berisi konten-konten yang menarik. Contohnya, Dijen Pajak itu harus mulai mengendorse influencer-influencer anak muda. Contohnya, yang sekarang lagi ngetrend nih, Maudie Ayunda ya. Sekarang lagi hit sekali. Harusnya Dijen Pajak itu menarik dia dan buat iklan yang menarik. Contohnya, kembali lagi Om, saya suka lihat artis-artis Korea kan. Mereka ini cepat sekali diambil oleh negara-negara lain. Contohnya Filipina.
Jadi kayak semacam ada channel khusus untuk yang anak mudanya ya, terpisah dari yang resminya ya.
Iya Om, betul. Contohnya nih Om ya, Filipina itu kan ada perusahaan telekomunikasinya, salah satu perusahaannya itu mengambil artis yang hits, yang like dan komen itu Om, enggak hanya orang-orang Filipina, yang komen itu malah netizen Indonesia. Nah, kenapa Indonesia enggak gitu ya Om? Enggak usah kok, jauh-jauh, enggak usah artis Korea dulu, tapi kalau sanggup ya enggak apa-apa ya. Di sini kan banyak kok Om, anak muda yang influencer dan menginspirasi. Mau di Ayun, dan Jerome Pauline, atau mungkin saya. Enggak Om, bercanda kok. Jadi dia harus pajak mengedukasi, bikin iklan pajak yang menarik Om. Mungkin iklan pajaknya untuk anak muda gini, ya gayanya mungkin main skateboard, main BMX, pokoknya semuanya serba-serba anak muda Om. Terus Dijen Pajak juga harus sering-sering mengadakan kegiatan yang eventnya itu untuk anak-anak usia SMP-SMA. Tapi kalau menurut saya SMP itu dimanyakin Om. Tapi lomba-lombanya jangan yang sudah biasa Om, kayak lomba bahasa Inggris dan lain-lain. Harusnya dalam perencanaan sosmednya saja itu libatkan anak muda untuk ide-idenya. Contohnya lomba cipta lagu dan lain-lain. Kalau boleh usul nih Om, Dijen Pajak saya lihat di Instagramnya mendekati sekolah-sekolah itu kayak penyuluhan pajak ya Om. Itu Om, jujur saja ya Om. Siswa tidur jujur nih Om. Karena influencer nih Om, kalau di sekolah itu biasanya adalah bad boy dan bad girl ya. Mereka nggak bakal ikut Om kalau penyuluhan. Yang ikut itu pasti yang akademisnya bagus. Nah harusnya perpajakan ini mulai mensponsori event sekolah. Contohnya pensi. Pensinya itu apakah bernuansa pajak atau minimal ada dengan perpajakan. Nah ide seperti Indo ini mau tidak mau akan melibatkan anak muda. Sekarang dananya berapa sih untuk penyuluhan pajak Om? Pasti besar. Nah biasanya tapi yang ikut kan punya anak-anak akademis kan Om. Harusnya isi sosmednya itu jangan bapak-bapak mulu dan benar-benar admin itu anak muda Om. Jadi adminnya memang approval terakhir oleh Dijen Pajak. Tapi usulan admin anak mudanya itu yang penting dan itu benar-benar sekarang sudah zaman online Om. Benar-benar pengambilan anak muda ya harus diambil dari Sabang sampai Merauke. Harus dari daerah. Kalau misalnya kita fokusnya di Jakarta saja, belum tentu anak dari Papua, anak dari daerah lain bisa terima. Sementara potensi pajak itu, Om, bisa diambil dari daerah juga dan enggak cuma kota.
Ya, terima kasih banyak nih idenya. Jadi banyak ini juga, jadi banyak masukan buat kita. Dan mudah-mudahan bisa menggait lagi anak-anak muda. Nah, Mbak Diba, ini kan sebagaimana diketahui, uang pajak itu nanti kan akan kembali ke masyarakat ya, dalam bentuk bantuan ataupun dalam bentuk pendana pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, dalam masa pandemi ini kan pemerintah sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama yang terdampak langsung maupun tidak langsung dari pandemi ini. Ada nggak yang Mbak Diba lihat secara langsung atau rasakan secara langsung atau melihat di sekitarnya masyarakat atau teman atau siapapun yang telah menerima bantuan ini dan merasa terbantu oleh apa yang telah diberikan oleh pemerintah?
Iya, Om. Bantuan pemerintah yang dirasakan pelajar seperti saya, pulsa. Oh, hanya pulsa. Karena bantuan pemerintah itu biasanya untuk orang tua, Om. Katakanlah sekarang itu sembako ya. Kita, Om, anak-anak ini maunya Indomie yang udah matang, Om. Mana ada kita kepikiran makan Indomie mentah gitu ya. Yang enak itu yang kita rasakan ya pulsa, Om. Saya itu inginnya pemerintah dalam membuat kebijakan ini, kalau mau bantuan itu dikasihnya kan Kartu Indonesia Pintar. Kalau anak-anak, harusnya anak-anak itu didekati dengan hatinya. Rebut kehebatan anak-anak ini dari hatinya, bukan dari nilai akademisnya. Banyak anak-anak yang istilahnya bad boy tadi, bisa memberi masukan ke pemerintah, memberi dampak ke lingkungan yang lebih baik jika mereka diberi kesempatan dan orang tahu siapa sih anak ini sebenarnya, kenapa sih bisa jadi bad boy, bad girl, apa yang dicari. Nah, yang mereka dicari itu, Om, sepengetahuan saya adalah pengakuan diri, Om. Karena gini, Om, contoh nyata saya ya, saya ini anak perempuan, tapi teman-teman akrab saya, bahkan yang sudah saya anggap kakak saya sendiri, karena saya anak tunggal, semuanya itu cowok, Om. Rata-rata cowok. Rumah saya itu tempat berkumpulnya cowok-cowok ini ya. Mereka baru lulus SMA, sekarang udah kuliah kayaknya. Mereka ini rata-rata bad boy yang gonta-ganti pacar, kebut-kebutan, dan salah satunya itu diarahkan papa saya membentuk komunitas skateboard tadi itu, Om, dan lain-lain. Okay. Nah, pergaulan saya ini justru sama kakak-kakak yang usianya jauh di atas saya. Dan saya merasakan sendiri kakak-kakak yang bad boy itu justru jadi pelindung saya. Mereka itu kalau diminta bantuan cepat sekali dan gak ada alasan ini itu, tolong ya tolong aja. Bahkan ketika saya ngantar nenek saya ke Makassar itu, Om, ada teman saya salah satu kakak ini nyusul ke sana bantuin. Berat teman, Om, bukan pacar juga, Om, saudara juga bukan.
Ya, makasih Mbak Diba ngobrol-ngobrolnya pada pagi hari ini. Banyak sekali banyak pemasukan dan pengalamannya juga luar biasa. Ini pasti bermanfaat nanti untuk kehidupan Mbak Diba ke depan. Iya. Kalau banyak muda Indonesia pintar seperti Mbak Diba, kita lebih gampang nih untuk memasuki Indonesia emas di tahun 2045. Mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi untuk banyak anak-anak muda lainnya seperti Mbak Diba yang punya kemampuan untuk berpikir yang panjang dan juga bisa menginspirasi teman-teman di sekitarnya. Makasih banyak ya Mbak Diba. Ya, nanti kalau ada yang mau kita follow up dari Dijen Pajak untuk minta masukan dari anak-anak muda, jangan sungkan-sungkan beri masukan kepada kita ya.
Ya, Om. Oh ya, Om. Satu lagi nih, Om, terakhir. Ya. Om sudah punya buku saya belum?
Belum.
Ini,
ya, boleh nanti dikirim.
Kalau misalnya Om berkenan, ini nanti saya kirimkan ya, Om.
Boleh. Ya, makasih banyak ya.
Iya, Om. Terima kasih. Saya senang sekali.
Sampai ketemu lagi, Mbak Diba.
Ya, Om.
Terima kasih.